Ještě jednou dobré páteční dopoledne u poslechu magazínu pro vás, který máte rádi zahrádkaření a vše, co s ním souvisí. Tím mám na mysli třeba cestování. Ano, i to může souviset se zahradami. Pavel Chlouba nás dneska pozve do jedné z anglických zahrad, kterou osobně navštívil. Představíme si sporíš, rostlinu původem z Jižní Ameriky, které se daří i v našich podmínkách. No a už za malou chvíli se rozjedeme do terénu, konkrétně na jednu zahradu v Mladošovicích, nedaleko Třeboně. Nachází se v ní totiž nádherný lesní záhon, který vás naučíme zakládat. Předtím ale písničko. Pavle, opět jsme se přesunuli ze studia ven. Tentokrát nejsme v Borovanech, ale jsme na jiné cizí zahradě. Nechal jste tady taky svůj otisk samozřejmě, protože jste pomáhal budovat tuhletu zahradu. Co se mi tady moc líbí a co by se mohlo líbit našim posluchačům je, že jsem je vlastně přenesený kus lesa. Pojďme prozradit a poradit, jak si vytvořit, říkáme tomu možná, lesní záhon s vřesovištěm?
Ano, můžeme. Já jsem také trošku přemýšlel nad tím, jak to pojmenovat, jestli tomu budeme říkat vřesoviště, nebo lesní záhon, nebo prostě nějaký běžný záhon. Ale myslím, že lesní záhon vřesovištního typu by bylo to nejsprávnější jméno.
Jak záhon vznikl?
Záhon vznikl relativně snadno, i když teda stalo to nějakou fyzickou práci, ale rozhodování a vymýšlení bylo velmi snadné, protože prostor, na kterém se nacházíme, tak je poměrně velmi malý, abychom to odhadli, tak možná je to nějakých 4,5 x 6 metrů, 6,5, tak nějak. A je to prostor, který je vidět z pergoly, takže je vlastně jakoby úplně dotýkající se toho zázemí, které souvisí s posezením a s tím odpočinkem na zahradě. Ale bylo to místo, které bylo trošičku nešikovné, protože je orientováno směrem k jihu, takže velmi teplé, velmi suché. Příjemné sice na sezení, ale mnohem komplikovanější pro udržení jakéhosi trávníku. Takže aby tady netrpěl trávník, tak jsme se rozhodli spolu s majitelem, velmi sympatickým člověkem, s majitelem této zahrady vytvořit něco, co by vypadalo hezky a snad by to mohlo i fungovat.
Co se mi líbí, že to není placka. Jsou tu takové terénní nerovnosti, ty už tady byly anebo jsou vytvořené?
Jsou vytvořené. Začínali jsme na placce. Trávník byl úplně rovný, srovnaný do terénu, přesně tak, jak to má být u trávníku, ale nicméně ten se nám nehodil, takže opravdu jsme použili pár koleček, žádné velké množství, pár koleček zeminy, rašeliny. Ta zemina je taková písčitá teda a vytvořili jsme takovou lehkou terénní modulaci. Ale to opravdu jenom lehonké, protože na tom malém prostoru nějaké velké kopce by nebyly přijatelné. Ale tady máme převýšení v největším bodu možná nějakých 40-45 cm od úrovně terénu a potom od těch vrcholových bodů se to přirozeně svažuje tak, aby ten terén vypadal příjemně.
Takže dovozila se zemina, udělaly se různé terénní nerovnosti. Co následovalo?
No ještě předtím, než se vlastně navozila ta zemina, tak následovala jedna velmi důležitá věc, která je fyzicky tou nejméně příjemnou stránkou věci. My jsme celý ten pozemek zryli ručně. Nebyla to žádná procházka růžovou krajinou, protože ten trávník byl tvrdý, takový udusaný, takže to rytí nebylo zrovna nejpříjemnější, ale předtím ještě byl chemicky zlikvidovaný, aby tam neprorůstaly zbytky kořenů v tom novém záhonu. Takže první bylo zrytí, potom jsme asi měsíc čekali na to, aby se ten drn trošičku rozpadl, aby ta půda si odpočinula, aby byla provzdušněna. A teprve potom nastala ta etapa tvoření a sázení. A to fungovalo tak, že jsme míchali zeminu, která tady byla na zahradě dovezená, s rašelinou, zhruba 1:1. Ta zemina, musím dodat, byla velmi písčitá, takže ta směs nově vznikla, je hodně propustná, je taková vzdušná. Myslím si, že velmi podobná tomu, v čem by mohly růst vřesy a vřesovce i ve volné přírodě.
Takže byl vytvořený záhon, terén už byl jaksi upraven, nastala fáze osazování. Jaké rostliny jste volili?
Ještě předtím, než jsme vysadili první rostlinu, tak jsme použili ten přírodní prvek, který v tuto chvíli je jakousi dominantou toho záhonu a to je kmen starého stromu, takový pařez. Nemám ani žádné výčitky svědomí, protože jsem ho našel na skládce, téměř na skládce, teda na černé skládce mezi různým odpadem. Tohleto krásne dřevo jakoby vyrůstalo z půdy, takže to jsme zachránili, převezli sem na tuto zahradu a jedná se asi o 1,20 m nebo 1,30 m dlouhý samorost, který určitě váží něco přes 100 kg. Dostali jsme sem na tuto zahradu a v tuto chvíli tvoří takový jakoby náladový prvek, který evokuje to lesní zákoutí, takže tím jsme začali.
A pak se začalo osazovat.
V začátku toho osazování bylo jasné, které rostliny použijeme, takové ty kosterní. Šlo o ty nejdůležitější rostliny, které jsem chtěl, aby tady rostly, aby tady měly své příští místo pro život. Takže to byly ty větší keře, které vidíme po celém tom záhonu. A potom jsou tady nějaké trvalky a nějaké vřesy a vřesovce. Jim jsme hledali místo až posléze, až ty hlavní kosterní rostliny byly vysazené.
Připadá mi, Pavle, že ty rostliny jsou sázené docela daleko od sebe. Není to prázdné?
Je to prázdné, ale to prázdné jenom v tuto chvíli. Těm rostlinám musíme dát jakousi šanci na to, aby zakořenili a začali tady růst. Jsou vlastně dvě možnosti v zahradní tvorbě, jak sázet zahrady. Jedna je ta, kterou vidíte, že ty rostliny dáváme opravdu definitivně a relativně daleko od sebe, protože počítáme s tím, že narostou a trošku tušíme, jak asi budou veliké, až narostou. A ta zahrada vlastně zůstane bez nějakých velkých dalších zásahů. A nebo druhá možnost je používat takzvanou zahuštěnou výsadbu. To se dávají rostlinky teda opravdu mnohem blíž vedle sebe. To je varianta spíše pro netrpělivé lidi. Dá se použít, nemám nic proti tomu, ale pokud se taková zahrada udělá tím zahuštěným způsobem, tak je potřebné mít tu odvahu za rok nebo za dva začít pomalu některé rostliny vyndávat z té zahrady a buď rozdávat nebo likvidovat. A pokud by se to náhodou neudělalo, tak je velká škoda, protože ani jedni, ani druhé rostliny nevyniknou a vznikne nehezká, nepěkná džungle.
Možná bychom mohli ještě říct, jaké rostliny se hodí do takové lesní zahrádky nebo do takového lesního záhonu.
Musíme počítat s tím, že máme místo na sluníčku. Ta půda je pro všechny rostliny stejná, je vzdušná, je docela humózní a je kyselá, takže jsme vybírali rostliny, které snesou kyselější půdu. Jako dominanta toho celého prostoru poslouží dřín japonský. Je to krásná rostlina, která někdy začátkem června vytváří sice drobné květy, ale ty květy jsou obaleny velkými listeny, takže na první pohled vidíme, jak by ta rostlina kvetla na bohato velkými bílými květy. A potom ta rostlina v pozdním létě nebo začátkem podzimu vytváří růžové kulovité plody. Jsou to takové asi 2 cm kuličky, které visí na šťopkách a ty plody jsou dokonce jedlé. Nedá se říct, že by to byla nějaká velká pochoutka, ale jsou jedlé. A ještě později na podzim, někdy v říjnu nebo v listopadu, se ta rostlina vybarví do takových tmavě rudých odstínů, takže ten efekt trvá velmi dlouho a ještě i na konci roku je velmi ozdobná. No a potom tady vidíme ještě takové rostliny, které na to vřesoviště patří. Jsou tady nějaké zakrslé borovice, o kterých jsme mluvili v jiných situacích. Je tady azalka a jsou tady samozřejmě vřesy, vřesovce, zakrslý smrk a potom ještě nějaké takové méně známé, exotičtější jehličnany původem ze Severní Ameriky.
A teď jsem si všimla, že tady dokonce máme založený i záhon borůvkový. Ale na ten už se dneska asi nedostaneme. Přesuneme se zpátky do studia. Nicméně, Pavle, mohli bychom se sem podívat zase příště, co říkáte?
No já myslím, že díky skvělým vlastnostem majitele této zahrady tady máme dveře vždycky otevřené a myslím si, že nás uvítá rád i na příště.
Já už teď mohu slíbit, že do studia se skutečně přemístíme. Pavel nám totiž představí jednu z anglických zahrad, kterou navštívil, jmenuje se York Gate, ale víc už vám poví sám Pavel za chvíli.
Historie té zahrady je velmi bohatá. Zahrada byla založena v roce 1951 rodinou Spencerů, která ji vlastnila do roku 1994. A v tomto období, i když vlastně ten rok založení té zahrady ještě nebyl nějak výjimečný, to prostě jenom byl postavený dům, na kterém byl nějaký pozemek a od té doby se cosi začalo na té zahradě dělat. A rok 1994, to je vlastně jakoby jeden mezník ve vývoji té zahrady, protože v tu dobu zemřela poslední majitelka té zahrady a odkázala ji jakési charitativní organizaci, jakési nadaci, která zahradu spravuje dodnes a vlastně uchovává ji v té originální podobě pro příští generace.
Jak rozlehlá je zahrada?
Zahrada je to relativně malá, Angličané říkají, že ta zahrada má rozlohu jednoho akru. Já bych to rovnou mohl přepočítat na nějaké naše jednotky, ale myslím si, že občas to z anglických filmů i romantických třeba tyhle ty informace máme, takže jeden akr se rovná zhruba ploše 0,4 hektaru. Takže 4000 metrů čtverečních je jeden akr. A to je velikost této zahrady.
Z fotek je patrné, že zahrada je rozdělená živými ploty do takových jednotlivých částí.
Jsou to takové pokojíčky, jakoby, to je taková anglická specialita. Zatímco třeba některé národy milují jako tu rozlehlost, volnost, průsvitnost té zahrady, tak pro Angličany je skoro charakteristické, že pokud je to trochu možné, že si rozkouskují na X segmentu, a zahrada York Gate v Leedsu je to úplně typickým příkladem. Pro ty živé ploty byly použité habry, buky, je tam i tis, takže to jsou takové ty základní dřeviny, které vlastně tuto zahradu rozdělují a vytvářejí takové samostatné celky, které se od sebe trošku liší, ale když se spojí do jedné součásti, tak to je jednou úžasnou, dramatickou, podívanou, jednu nádhernou zahradu, která rozhodně stojí za vidění.
Specializuje se zahrada na třeba nějaký druh rostlin?
To se asi takto nedá říct, že by se specializovala na nějaký konkrétní typ rostlin, ale řekl bych, že ta specializace je v něčem jiném. Je to v takovém jakémsi dokonalém řemeslném detailu těch drobných stavebních prvků a v takovém tom perspektivním pojetí té zahrady. Jsou tam vidět průhledy, jsou tam vidět taková skrytá zákoutí, které se objeví až úplně na poslední chvíli. Momenty překvapení, střídání těch prvků, kdy na jednom místě všechno kvete a projdete s tou zahradou, uděláte jeden krok doprava, do pravého úhlu a najednou se to všechno dramaticky změní, že tam ta zahrada je taková velmi jednoduchá, je tam jenom zeleň, doplněna třeba nějakým drobným stavebním prvkem, takže ani ne specializace na ty rostliny jako to zahradnické řemeslo.
Z fotek je patrné, že jsou tu užité velmi zajímavé prvky. Máme tady na obrázku takový velmi zajímavý chodník. Zkuste nám ho popsat.
Těch chodníků zajímavých je tam více na této zahradě, ale ten, o kterém teď budeme mluvit, tak ten je opravdu raritní, protože je to jakýsi štěrkový chodník, po obou stranách lemovaný jakýmsi obrubníkem schovaným, takže ten štěrk se nedostává vlastně do těch záhonů, dobře tam drží. A jako hlavním místem pro našlapování byly použité různě velké mlýnské kameny. Takže v přísně geometrickém dlouhém chodníku jsou zapuštěné kulaté mlýnské kameny. Je to vlastně taková kombinace, která čistě teoreticky by měla být až kýčovitá, ale věřte, vypadá to úplně fantasticky.
V zahradě je také několik staveb, jsou nějak využívané?
Těch drobných stavbiček je tam celá řada. Dnes už moc využívané nejsou, protože zahrada funguje opravdu jenom jako atrakce. Klasický život na té zahradě už neprobíhá. Ale tam třeba altánek, který je úplně jednoduchý, má několik takových těch stojek, jednoduchou střechu, ale ten průhled přes ten altánek až někam do pozadí té zahrady zase naznačuje nějaké překvapení, něco, co lze tušit, ale nedá se to z jistotou vidět, takže vzbuzuje to takový zájem, takovou tu zvědavost, aby ten host té zahrady byl veden po tom chodníku a hledal to zajímavé, co architekt té zahrady vlastně tím chtěl říct. Jedna velmi zajímavá stavba je takový zahradní domek. Je to takové pracoviště, dalo by se říct, malinké, úplně malinkaté, kde je pracovní stůl, tam jsou nějaké zásuvky, věšáky na zahradní nářadí a před tím stolem je jediné okno a to okno je kruhové. Takže ten, kdo pracuje na té zahradě v tom pracovním domku, dívá se přes to okno, jakoby snad to má připomínat nějaký výhled z kajuty do nekonečného moře zeleně a květu. A ten, kdo se dívá zase z dálky té zahrady na ten domek, tak si nemůže nevšimnout prostě toho bílého kruhového okna, které v těch tvarech prostě vystupuje, je originální a nedá se ho nevšimnout.
Připomíná mi oko dravce, přiznám se, když se takhle z dálky na ten obrázek podívám.
Ono je v celku jedno, jestli je to oko toho nebo toho, ale je to prostě cosi úplně jiného, co by tam člověk na té zahradě nečekal. Je to prvek, který zaujme, přitáhne na sebe pozornost a myslím, že o to tvůrcům té zahrady také šlo.
Všimla jsem si tady i různých vodních prvků nebo užití kovů a proutí v zahradě.
Tak to je další krásná věc, protože procházením zahradou objevíte těch kovových prvků X, je tam několik starých měděných nádob, i velikých, je tam takový veliký kotel, nějaký měděný, který možná má nějakých 300 nebo 400 litrů a samozřejmě je zoxidovaný, takže má tu zelenou zajímavou barvu. Jsou tam staré konve různých tvarů, ktoré sú jenom tak akoby nedbale položené, možno akoby zapomenutí na tej záhrade, ale oni sú tam s veľkým uvážením položení a tvorí tam jakousi dekoraci. Na tých proutených prvkov je tam taky pomerne hodne. Vidíme na tých cestičkách nebo v záhonech jakoby zapomenuté koše, třeba na nejaký plevel určený, ale v kontextu tých trvalek a tých všech barev jarních to vypadá nesmírne prirodzene, je to hezké.
Přiznám se, že anglický trávník vnímám jako dokonalý a stejně tak dokonalá, do detailu vybroušená mi připadá tato zahrada.
Tato zahrada je opravdu velmi, velmi hezká. Dokonce v 80. letech snad nějaký tým specialistů nebo odborníků ji hodnotil jako jednu z nejlepších zahrad svého druhu ve své velikostní kategorii. A ta charita, ta nadace, která tuto zahradu spravuje, jmenují se Perennials, to znamená trvalky. I v tom názvu je vidět jakási dlouhodobost toho jejich poslání, tak oni tu zahradu udržují opravdu ve vynikajícím stavu a z velké části na tom pracují dobrovolníci.
Je zahrada veřejně přístupná?
Zahrada je veřejně přístupná, má nějakou otevírací dobu. Zahrada má i svoje internetové stránky, takže kdo by měl zájem třeba se podívat na tuto zahradu, tak si musí do vyhledávače vyťukat slovo York Gate. York psáno si psilonem, to gate je jako gate. Je to jako brána Yorku a vyhledávač vám tuto zahradu najde a můžete se tam potom případně podívat i na otevírací dobu i na některé obrázky z této krásné zahrady.
Pavle, díky moc za pozvání. Já vám i našim posluchačům za odměnu pustím písničku a po ní míříme zase ven. Rádi přijímáme pozvání k vám do Borovan na zahradu. Mám tě. Pavle, opět natáčíme u vás na zahradě a zaujala mě tu jedna rostlina, které se nemůžeme vyhnout. Zajímavá je jednak svým nádherným květem, ale hlavně ona nemá příliš listů. Co to je zač?
Tato rostlinka se jmenuje sporíš, je to verbena. Ona ty listy má, akorát, že ty listy se nacházejí v dolní části, kde to není až tak velmi patrné. A právě tím je zajímavá, že ty listy jsou v té dolní části a navzdory tomu, že je vlastně ta rostlina poměrně vysoká, tak je velmi stabilní, dobře drží. A je to taková krásná rostlina, která pochází z Jižní Ameriky. A v našich podmínkách se pěstuje bohužel jenom jako jedno leta. Jenom vzácně, když je dobrá zima, tak v teplejších oblastech vydrží a zůstane tam třeba i několik let. Tentokrát se to stalo na naší zahradě, protože ta loňská zima byla opravdu velmi příznivá, takže toto už je dvouletá rostlina. Ale jinak je to vytrvalá rostlina, která se pěstuje v různých částech světa a v západní Evropě tam je to teď velmi velký hit.
Možná bychom mohli zmínit celý název rostliny.
Ano, to bychom měli, protože jinak by asi došlo k mystifikaci a to my si nesmíme dovolit v zelených světech. Verbenu totiž to mnozí posluchači znají jako rostlinu, která se pěstuje v nádobách, na balkonech nebo na terasách. A toto je jiná verbena. Tato se jmenuje Verbena bonariensis. A to slovo bonariensis, to je jako kdybychom řekli Buenos Airensis. Takže je to verbena, která pochází z Argentíny a patrně byla poprvé pozorovaná na stepích někde v blízkosti dnešního Buenos Aires.
Kde se jí bude dařit?
Je to rostlinka, která miluje sluníčko a miluje dobrou propustnou půdu. Nemá ráda takovou tu těžkou hlinitou, kde po deštích stojí voda. To by mohl být snad jediný problém pro tuto kytičku. Bude se jí dařit zejména v takových těch trvalkových záhonech, kde můžeme pěstovat více druhů trvalek. Můžeme tam mít echinácej, můžeme tam mít různé druhy trav ozdobných. A ta verbena, ta vlastně jakoby vyskakuje nad povrch těch trvalek a když fouká vítr, tak krásně ta verbena tančí. Ona vynikne zejména na větších plochách, takže tak, jak je to u nás, tak to není úplně ideální, ale kdo by z posluchačů si chtěl založit takový jakoby stepní záhon, který by nebyl ani moc náročný na údržbu a tady tu rostlinu by tam vysadil, tak si myslím, že od poloviny léta až v podstatě do začátku prvních mrazů ta rostlina je nádherná, velmi efektní. Je to taková tanečnice, která tančí nad porosty těch dalších trvalek.
Má nádherné květy, včelkám chutnají, koukám.
Ano, je to velmi významná medonosná rostlina, takže i z tohoto pohledu naplňujeme další ekologický aspekt, který vždycky s radostí registrujeme, když taká šance je. Ty květy jsou opravdu velmi přitažlivé nejenom pro včely, ale i pro motýly, takže tím přitahujeme ty různé užitečné druhy hmyzu na zahradu s touto rostlinou.
Vaše verbena má krásně fialkovou barvu, mívá i jiné odstíny.
Pokud vím, tak tento druh nemá jiné odstíny, ale existuje několik odrůd, které se vyznačují nižším a kompaktnějším vzrůstem, které by byly možná vhodné pro menší zahrady.
A kdyby měl někdo zájem koupit si nebo pořídit si do zahrady právě tuto nižší verbenu, můžeme říct její název, po čem pátrat?
Tato nízká verbena se ale objevila na západoevropském trhu relativně nedávno. Pokud se nepletu, tak její odrůdové jméno je lollipop, neboli lízátko, takže je to taková rozkošná lízátková rostlinka.
Je to jednoletka, řekl jste. Jak si ji můžeme sami vypěstovat?
Ona tu zimu obvykle nepřežije. Kdyby náhodou přežila, tak je to jenom bonus. Ale ta rostlina vlastně na té zahradě už zůstává dlouhodobě, protože odkvete, vysemení se a její semenáčky se na té zahradě potom mohou objevovat třeba klidně 2 metry od té původní rostliny, protože jak fouká ten vítr a ona tančí, tak na podzim při tom tančení rozhazuje ta svoje semínka na všechny strany. Takže je velmi, velmi pravděpodobné, že kdo už jednou na té zahradě má a dovede ji do stádia kvetení, tak potom ta verbena zůstává trvale na tom místě. I když konkrétní rostliny jednotlivě uhynou, ale vždy nové a nové na tom místě někde blízko vyrostou.
Pomalu, ale jistě se blíží závěr našeho zahrádkářského magazínu, ve kterém jsme se učili vytvořit lesní záhon, představili si jednoletou trvalku zvanou verbena a pozvali jsme vás i na výlet do anglické zahrady York Gate. Pokud vám z dnešního dílu cokoliv uniklo, poslechněte si ho na našem rozhlasovém webu v archivu. Najdete ho na adrese budejovice.rozhlas.cz. Také dnes vám popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami. Byli s vámi Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.